Wallagga baha naqamte keessatti akka oduu arganneetti waraana mootummaan Itoophiyaa nam tokko ijjeese kaan ammoo madeesse barattoota yuunivarsiitii Wallaggaalleen agaa dhibii akkanaa kun fal argatutti jedhanii dhiyootanaayyuu barumsatti hin jiranii jedha. Nakoor malkaa oduu naqamtee nu ergeen.
Gaara naqamteetti har'a qaama mootummaa jedhaniin lubbuun nama tokko darbuuf namni tokko madaa'u kan ijaan argine jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni maqaan isaa akka hin qaqqabamne gaafate namootni lamaanuu kan rukutaman humna mootummaa hidhateen magaalicha keessa socho'uun ta'uu himanii jiru.
Nama lamaanaa tokko
Namni lubbuun darbe ammaaf waraqaa eenyummaa kan hin qabne ta'uun eenyummaan isaa hin beekamne jedhamee jira. Ragaan hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee irraa argadhe akka agarsiisutti namni kun kan gara magaalaa dhufe huccuu hodhisiifate fudhachuuf waraqaan dandeessisu dhibee isaa keessatti argamee jira. Qorannoon hospitaalichaallee kan agarsiisu namni kun kan du'e bakkuma rasaasaan rukutametti ta'uudha. Namni madaan ammoo barsiisaa mana barumsaa qophaa'inaa naqamtee kan ta'an ta'us himamee jira. Yeroo ammaallee deeggarsi fayyaa hospitaalatti kennamaafii jiraachuu bakka bu'aan daayireektaraa meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Geetaahuun Ejjataa dubbatanii jiru. Sababa jechaa fi madaa'u namoota lamaanii gargar baafachuuf addaa komaanda poostii naannichaa Birgaadir Jeneraal Asaffaa Bilbilaan gaafadhus isaan kan dhufan kaleessa waan ta'eef odeeffannoo quubsaa akka hin qabne natti himanii jiru. Bulchaan Godina Wallaggaa Obbo Biraanuu Baqqalaa ammoo bilbila isaanii hin kaasan. Gama biraan barattoonni Wallaggaa Yuunivarsiitii kaampaasii naqamtee qaama mootummaan humna waraanaa baay'inaan naannichatti socho'aa jiru hin kaasnetti barnoota addaan kutuu dubbatu. Barattoonni maqaan isaanii meerre kunneen barnootni mooraatti guutummaa guutuutti dhaabbachuu isaati kan isaan kaasan.
Uummata nagaa jiru bifa oromiyaa irratti mootummaan labsii barattamaa takkaatee qabaa boo jedhu muratti gochaa jiru. Uummata nagaa kana irratti goolichi jalqabutti lama gaaraa keessa deemee uummanni gara. Yeroo tokkotti daandii guddaa akka hin deemne kan taasisee dhaabbanni mooraa immoo nageenya nageenya akka jalqabee buna kan dhamma iyyuu wal deebi'u sodaannee isaanis isaanii barattoota mooraa kana barbaacha yeroo gaarii hojii taasisuutti dagaraanii mootummaa kana. Kanaaf jennee wal dhamma keessa baafne barataan tokko iyyuu akka hin dandeenye dormiin akka gadi ta'anii jennee dormiitti ol deemne keenya.
Barnootni erga addaan citee har'a guyyaa afuraffaa ta'uu himanii qaamni dhate galgala nu sodaachisaa jiraas jedhamee jiru.
Maaraan alamuu danda'u humnoota yaadu barbaachisoo jiraan mooraatota naannoodhaan guutuu hospitaalii dhoofu barataa meeshaa isaatii sadii naannoota yaasa beekamu mooraatota kennee barataa kana adda biratti beekamu jiraniin osoo namni tokko hin jiraatu jechuudha. Hospitaalii ammoo dhoofuudhaan waan irraa jechuudha ammoo fiiguu dandeenyoota humnoota dhuunfaa itti baratu waan baay'ee isaatii kan nuti seenu jennu barataan.
Pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Talasgan Gaaromaa barnootni addaan citee kan jiru rakkoo magaalichatti uumameen barsiisotni fi hojjettootni waan hin dhufneef malee sababa kan biraa hin qabu jedhanii jiru.
Dhukkuboota haaluma jiidhaa kan wal qabate Wallaggaatti jechuu dandeenya. Daldalli jechuun kan irraa jirmi dhaabbatee waajjira gonkoree yaachuu qabeera. Akka yuunivarsiitii keenya akka nu ilaallu baay'ee dhiibbaa guddaan gabeessera garuu haa ta'u malee barattoota keenya immoo naamusa gaarii argisiisuudhaaf wallaggeeffachuudhaan akka jirutti haala nagaatiin hojjechaa jiru. Yaa'u barumsa adda alaa jechuun malee bakkaan wallaggeeffachaa gorfachaa madeemaa jirra. Tajaajilli isaanii tokko irraa dhaabbatee.
Yeroo kanatti nageenya barattoota isaanii eegsisuuf hojjetaa jiraachuus Dr. Talasgan dubbatanii jiru.
Nuyi ammayyoona qaamiidhaan kaleetiin jiru galaasimmoo eeggatee kan jiru ijoollee barattoonni keenyas immoo rakkina fuudhanii qaba. Kanaa fi keellaanis barriin kan keenya kanaa fi barattoota keenya nagaatiin akkamitti bushinaa akkamitti ooshinaadhaan baay'ee hojjetu malee.
wali bukan saya nak kesian ni kan, ujur ada hospital sudah ada orang kesini, infanteri dan sekian semua alat kena disebut.
Dulu negara negara nak antik, kita terus egalis harus itu ke orang itu, namun ini tidak leh dirubah tu. Jawab radio segala negara, nak urmalka, nak antik lah.